Runāsim par mūsu atbalstu Ukrainai. Cik atbalstoša šī gada laikā ir bijusi mūsu sabiedrība? Par to izvaicāsim Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms sakiet, cik liels bija tas laika sprīdis no kara sākuma 24. februārī līdz tam, kad sākās ziedojuma vākšana Ziedot LV?
Nu jā, mēs par karu uzzinājām visu pasauli 24. datumā, februārī 5. no rīta. Un pulkstens 9. no rīta jau Ziedot LV tika atvērts pirmais ziedošanas projekts atbalsts Ukrainai, tā kā faktiski tajā pašā brīdī, lai arī mēs uz vietas vēl nezinājām, kāda veida palīdzība būs nepieciešama un kā tos ziedojumus mēs izlietosim. Taču tas, ka Latvijas iedzīvotāji vēlējās palīdzēt šeit un tagad kaut ko darīt, nevis vienkārši bezspēcīgi klausīties ziņās, tas parādīja, ka pirmajā nedēļā jau bija pirmais miljons saziedots un tā ir tāda netipiska situācija Latvijas labdarībā, ka tik ātri cilvēki sniedz savu atbalstu. Bet notikums arī, protams, ļoti traģisks.
Nedēļas laikā jau 1 miljons. Bet cik daudz kopumā Ziedot LV tagad ir ziedojis jau Ukrainai?
Tātad kopā ir savākti jau 19 miljonus ar labdarības organizāciju Ziedot LV. Un tas parāda to, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi ir gatavi ne tikai morāli atbalstīt, kas ir ļoti svarīgi, nostāties pareizajā pusē un izteikt savu viedokli, bet arī atbalstīt ir praktiski, redzot tās vajadzības, kas ir šeit un tagad, un tās vajadzības vienmēr mainās. Ja kara sākumā tā bija humānā palīdzība, tā kā pārtika un medikamenti, jo tika pārtraukts apgādes, pasaule baidījās sūtīt kravas uz teiksim, tādu normālā piegāde, ja veiklos nebija arī pārtiks pašā sākumā, tad jau situācija, kad visi, kā saka, sabiedrotie redzēja, ka Ukraina ir noturējusies un dzīve normalizējās, tad tā palīdzība sāka tā kā vairāk vērsties aizsardzības jomā. Tad vajadzēja palīdzēt teritoriālām vienībām ar, mēs zinām, Twitter konvejs aizsākās, tika sūtīts dažādas brīvprātīgie apģērbs, vestes, nakts redzamības kameras. Pirmajās nedēļās mēs atceramies ar sabiedrības ziedojumiem 500 tonnas dīzeļa degvielas tiks no Latvijas aizsūtīts caur aizsardzības ministriju. Tā kā tās vajadzības mainās un sabiedrības atbalsts arī līdz ar to sekotam līdzi.
Nevaram atgādināt par Dod 5 kampaņu, kas arī decembrī iesaistoties sabiedrībai bija vērsta vākt ziedojums Ukrainas kara bēgļu bērnu atbalstam. Summa liela, 897 tūkstoši eiro. Kas šobrīd notiek ar šiem līdzekļiem? Kāda ir vajadzība, nepieciešamība tos ieguldīt?
Jā, tad Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi tiešām tū 1,900,000 tūkstoši gandrīz saziedojuši tieši bērniem. Ziedot LV līdz šim ir saņēmis 2,138 bērnu pieteikumus no ukraiņu bērniem, kas ir, un jau 724 bērniņi ir saņēmuši palīdzību. Tas ir vidēji dienā 20 bērni, vai 20 ģimenes atnāk uz Ziedot LV tādu nosacīto bēgļu centru un saņem to palīdzību. Protams, palīdzības pieteikumu vēl joprojām katru dienu mēs saņemam jaunus un mēs viņus liekam tā kā rindā un ceram, ka tuvāko mēnešu laikā mēs varēsim šos ziedojumus visus arī novadīt līdz bērniem. Tas process jau nav tā kā vieglāk ir varbūt savākt ziedojumus nekā viņus izlietot, jo ar katru ģimeni ir jāprunājās. Pirmkārt, katrai jāpārbauda dokumenti, vai viņi tiešām ir Ukrainas bēgļi, ar katru ir jāparunājās, katrai ģimenei un katram bērnam ir savas vajadzības, un viņi jau nedzīvo Rīgā. Mēs arī darbojamies reģionos, un pagājušajā nedēļā uz Valmieru bija kolēģis aizbraukušas, lai palīdzētu. Un tad tas darbs ir arī tāds emocionāli ļoti smags, jo ļoti daudzi tie, kas ir atbraukuši tagad pēdējā brīdī, kas tiešām pēdējos mēnešus, kas ir pieredzējuši karu, viņi ir bēguši caur Krieviju, caur filtrācijas nometnēm. Tā kā tas, ko tie bērni ir pieredzējuši, to es nenovēlu nevienam.
Un kas ir tas atbalsts, kas viņiem šai kampaņā ir nepieciešams? Nodrošina ir kādas grupas, kur var redzēt kopīgas tendences?
Jā, vispēdīgāk visām ģimenēm ir tādā sociālā nodrošinājumā, jo, protams, tās ir nepilnas ģimenes, tās ir sievietes ar bērniem, Parasti, kad ir kāds tētis līdz, ja nu ģimene ir ļoti liela, tas nozīmē, ka apgādnieks ģimene ir viens, tā ir mamma. Visbiežāk viņi strādā maz atalgotu darbu un sākt jaunā vietā ar minimālo algu un bērniem, kuriem nav nekādi drēbju uzkarājumi no iepriekšējiem gadiem, nu ir ļoti izaicinoši. Tā ir pati galvenā lieta. Vēl mēs redzam, ka ļoti daudz bērniem no šīs emocionālās traumas rodas dažādas somatiskas saslimšanas. Ļoti daudziem ir nu, tā kā neiroloģiskas problēmas, ļoti daudz bieži slimo, un tā ir vēl viena tā kā joma, kur mēs šos ziedojumus izlietojam, apmaksājam arī medicīnas, nu, teiksim, medikamentus, to, ko valsts neapmaksā. Piemēram, bērni, kuri slimo ukraiņu bērniņu ar autisku spektru traucējumiem, arī viņiem šeit vajag apaterapija, arī tas ir mūsu tajā rūpju lokā. Un trešais virziens ir izglītība. Nu, viņi atbrauc, viņiem nav bieži vien telefona, bet liela daļa mācās attālināt, un tad mēs uz ģimeni gādājam vienu portatīvo datoru no šiem ziedojumiem, tad lai vairāk bērni, un arī, faktiski vienīgais arī saziņas kanāls ar Ukrainu. Tā kā tas ir tās trīs galvenās jomas, kur nu, mēs palīdzam. Protams, ir ļoti arī tādi sarežģīti gadījumi, kas prasa ilgu un piņķerīgu, bet lielākā daļa tāda palīdzam, uzklausam, palīdzam, un viņi dodas savās gaitās.
Šobrīd kā ir ar ziedošanas aktivitāti, tā ir tā kā samazinājusies, ja tagad atkal stojoties šai gadienā atkal ziedo vairāk?
Nu, ziedojumi ir faktiski nāk katru dienu, jo ļoti daudz gan cilvēki, gan uzņēmumi ir izveidojuši regulāro ziedojumu ik mēneša ar domu, ka viņi ziedos tik ilgi, kamēr Ukraina uzvarēs. Un tas dod tādu pamatu, tādu ziedojumu plūsmu, no kuras mēs varam reaģēt uz tām vajadzībām, jo no Ukrainas joprojām arī ļoti daudz vajadzības ir galvenokārt aizsardzības jomā, tās ir tie paši droni, civilie, kurus pielāgo par militāriem, tās ir termokā, tās ir mašīnas, nu, spektrs ir ļoti daudz. Tas, ko, protams, es novēroju, ka mēs visi esam noguruši no kara un pieraduši pie kara arī Ukraiņu, un tie ziedojumi apjoms nav tik liels, bet tā labā ziņa varbūt ir tā, ka ja kara sākumā maz bija atbalstītāji plašajā pasaulē Ukrainai salīdzinoši, tās bija Baltijas valsts Polija, nu tuvākie kaimiņi, tad tagad tomēr ir pasaules sadavusies rokās un tā starptautiskā palīdzība plūst uz Ukrainu un mēs neesam tik Ukraina nav atkarīga tikai no Latvijas. Un tanī brīdī, kad Krievija izdara kādu cūcību, uztais kādu uzlidojumu civilai infrastruktūrai, tad cilvēki atkal sadodas rokās un atkal ziedo. Un tas, ko es vēl gribēju teikt, ka mēs dot pieci kontekstā, manuprāt, daram vēl vienu ļoti svarīgu darbu, mēs sadarbojamies ar Ukrainas pusi un palīdzam dokumentēt kara noziegumus. Tātad tie bērni un ģimenes, kas atnāk, viņiem ir iespēja, ja pret viņiem ir bijuši šī vērsta filtrācija un dažādi citi kara noziegumi vai izvarošana, viņi var caur mums pieteikties un uzskaitīt šos kara noziegumus. Tā kā mēs novedām līdz tam, lai to dokumentētu kā liecību.
Tad vēl viens, var teikt, vēl viens papildus darbs jums?
Nu, tas, jā, bet manuprāt, tas arī ļoti svarīgs, jā. Lai mēs, nu, lai vēsturi neatkārtos. Un kas ir ļoti svarīgi, tas pašām Ukraiņu ģimenēm ļoti svarīgi, ka viņi grib šo te tiesiskumu, taisnīgumu, ka kāds viņus uzklaus un dokumentē, un ka kādreiz arī viņi varēs saņemt tādu tiesisku taisnīgumu.
Jā, paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Paldies!